Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS podcast na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Sledi kratak pregled događaja koji su obeležili sedmicu do petka 9. maja kada je program snimljen. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news. Dva događaja su svakako ostavila najdublji trag tokom prošle sedmice, sukob između dve nuklearne sile Indije i Pakistana i izbor novog pape koji je trajao svega dva dana od srede do četvrtka uveče po lokalnom vremenu. Američki kardinal Robert Prevost izabran je za novog papu, a odlučio je da uzme ime Lav 14. Billy Dim iz Sikstinske kapele označio je da su kardinali drugog dana konklave izabrali novog poglavara Rimokatoličke crkve. Kardinal Robert Francis Prevost rođen je 14. septembra 1955. u Chicagu u Saveznoj državi Illinois u Sjedinjenim Američkim Državama. Prvi je papa koji dolazi iz Severne Amerike. Ime američkog kardinala nije se pominjalo među favoritima za novog poglavara Rimokatoličke crkve. Lav 14. je u svom prvom obraćanju pozvao na mir, dijalog, građenje mostova među ljudima. Američki predsjednik Donald Trump čestitao je novom papi na izboru za poglavara Katoličke crkve, navodeći da je velika čast to što je on prvi američki papa. Čestitam kardinalu Robertu Francisu Prevostu, koji je upravo imenovan za papu. Velika je čast saznati da je on prvi američki papa. Kakvo uzbuđenje i kakva velika čast za našu zemlju. Radujem se susretu sa papom Lavom 14. Biće to veoma značajan trenutak, saopštio je Trump u svojoj objavi na platformi Truth Social. Srpski mediji pišu da je kardinal Robert Francis Prevost, koji je izabran za novog papu pod imenom Lav 14, boravio prošle godine u Beogradu, gde je učestvovao na plenarnoj skupštini Saveta biskupskih konferencija Evrope i sastao se sa patrijarhom srpskim Porfirijem, a obišao je i hram Svetog Save, kako je tada saopšteno, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Kardinal Prevost, tada prefekt dikasterija za biskupe, imao je izlaganje na temu dimenzija evangelizacije i misije crkve u Evropi, gde se osvrnuo na evropske izbore i globalne krize, uključujući ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku. Tenzije između Indije i Pakistana nastavljaju da eskaliraju nakon što je Indija izvela vazdušne napade na više lokacija na teritoriji Pakistana, koji je ravnomerno odgovorio. Eksplozije su zatim odjekivale širom indijskog grada Džamua tokom napada pakistanskih snaga dronovima i raketama na vojne položaje širom regiona Kašmira drugog dana sukoba susjednih zemalja. Vojne baze u Džamu, Patankotu i Udampuru bile su meta dronova i raketa pakistanskog porekla duž međunarodne granice, saopštilo Indijsko ministarstvo odbrane na platformi X. Svetske sile od Sjedinjenih Država do Rusije i Kine pozvale su na smirivanje situacije u jednom od najopasnijih i najnaseljenijih regiona nuklearnog žarišta na svetu. Generalni konzulat Sjedinjenih Država u Pakistanu u Lahoru naredio je osoblju da se evakuiše. U međuvremenu u Moskvi se pripremala vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. O tome ćemo tek govoriti sljedeće sedmice. Reakcije iz Evropske unije bile su negativne na vest da slovački i srpski predsjednici putuju u Moskvu. Estonija je blokirala prelaz aviona za Moskvu, pa je slovački predsjednik Fico nekoliko puta menjao rutu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić također je otputovao u Mosku na obeležavanje 80 godina od pobjede nad fašizmom. Vučić je u izjavi za Radio Televiziju Srbije po dolasku u glavni grad Rusije rekao da je ponosan što je predsjednik zemlje čiji se narod borio protiv fašizma. Istakao je i da zbog odluke da prisustvuje paradi pobjede u Moskvi, očekuje posljedice od strane Zapada, ali da će ih on osjetiti lično, a ne država. U međuvremenu, specijalni izvestilac za Srbiju Tonino Picula izjavio je da posjeta predsjednika Srbije Moskvi zaustavlja dalji napredak Srbije prema Evropskoj uniji. A portparol Evropske komisije Guillaume Mercier saopštio je sljedeće: Evropska unija snažno žali zbog prisustva srpskog rukovodstva u Moskvi i učešća na proslavi pobjede u Drugom svjetskom ratu koje Rusija koristi za propagandu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak uveče u Moskvi da je tokom večere koju je priredio ruski predsjednik Putin imao mnogo srdačnih susreta sa liderima sa kojima nema priliku često da razgovara i istakao da ga potom očekuje najvažniji sastanak sa ruskim predsjednikom, ali i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Prelazimo i na neke od najznačajnijih australijskih vesti koje su obeležile sedmicu. Lider stranke zelenih Adam Bandt izgubio je izbore za sedište Melbourne. Bandt je držao ovo sedište u predstavničkom domu parlamenta od 2010. a sada je izgubio od kandidatkinje laburista Sare Vitti. Iako su verovatno izgubili sva sedišta u donjem domu, zeleni su zadržali 11 mjesta u senatu i procjenjuje se da će biti veoma značajni za balans snaga pri donošenju novih zakona. Laburistički političari sastali su se u petak popodne prvi put od istorijske izborne pobjede stranke 3. maja. Premijer Albanizi obratio se poslaničkoj grupi u Kamberi nakon što je tokom sedmice objavio novi sastav kabineta. U ovom sastavu parlamenta bit će rekordan broj žena sa 46 izglasanih žena na federalnim izborima. Poslanica liberala Susan Lee potvrdila je da se kandiduje za liderku opozicione stranke. Kada se stranka sastane da glasa u utorak, ona će se kandidovati protiv Angusa Taylora i Jacinte Price. Novonajavljeni trgovinski sporazum između Velike Britanije i Sjedinjenih Država postavio je ton za pregovore Australije sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom. Ujedinjeno Kraljevstvo je i dalje u lošijem položaju nego pre što je Trump najavio visoke carine na robu uvezenu u Sjedinjene Države u svim glavnim industrijskim granama. Carine na britanski čelik i aluminijum su ukinute, a porez na uvoz britanskih automobila smanjen je sa 27,5% na 10%. Sporazum još nije finalizovan, ali kada stupi na snagu, carine od 10% će ostati na većini izvoza Velike Britanije u Sjedinjene Države. To predstavlja verovatno razočaravajući ishod za Australiju kada je u pitanju pregovarački proces, pošto također ima trgovinski suficit sa Sjedinjenim Državama i može očekivati slične uslove. Predsjednik Trump je rekao da će se američki trgovinski predstavnici sastati sa Kinom u narednim danima kako bi razgovarali o trgovinskom sporazumu. Bio to kratak pregled događaja koji su obeležili sedmicu do petka 9. maja kada je program snimljen. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. A mi na kraju da kažemo i kako vrijeme očekuje one koji žive po većim gradovima do kraja vikenda. U Melbourneu uglavnom sunčano vrijeme, u popodnevnim satima u subotu 20 stepeni, a u nedjelju tokom dana 22 stepena. Sidney sa kišnim periodima, subota 21, u nedjelju 20 stepeni. Perth uglavnom sunčan vikend, 25 u subotu i 26 tokom nedjelje. U Hobartu također lepo vreme, mada većinom oblačno, 16 stepeni tokom vikenda. U Kamberi uglavnom lepo vreme, do 18 stepeni tokom vikenda. Adelaida 21 stepen, uglavnom sunčan vikend. Brisbane očekuje se kiša, 22 u subotu i 21 tokom nedelje. Darwin, naravno, sunčano vreme. Jako toplo, 33 stepena tokom vikenda. U Beogradu oni koji putuju također mogu da očekuju lepo vreme, sunčano, subota 19, nedelja 20 stepeni i ostatak sedmice lepo sunčano vreme. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.